tumienu. Bible, nwoma yefi o nyankopon ho. Akwambe nso na Bible danson wo nwoma fufuro biara ho. Okwambe nso na Bible betumi aboa wo ma wagyina wo hawa horo ano. Denti na wobetumi agye Bible mu nkomsha horo wadi. Nchichem ba koni mienu. Ase misa. Akwambe nso na Bible yo nyankopon akyede emenije. Obe ka ebri bia wensa kan akyede soronko bi fi wadamfo pe bi ho. E dedi se anye wo dekeke, nemum ema woni gye yenso. Anye hwe kura no, akyede ema wo hu bi bi fa woni pa wo de kye wo no ho. Se neni so wo, ne nadamfo fa no. E dedi se wo kyere wadamfo no akyede no ho ani so. Bible ya akyede e fi wo nyankopon ho, ne ya akyede e yebetumi akyere ho ani so ankasa. Sangma e danso yi ma yehu nieme bia se enye se waka ho asem wo mu a anka yere nhu da. Senhwe so no, aka wimu a nsroma hye ho ma asase ne oberima ne oba wodi kambo wo no ho asem kyerɛ yen. Nyina so se mu a edi mu a ebeboa ye ma ye gyina asetrem nsem nenen ene dadwen ahoro ano wo Bible mu. E kyerɛkyerɛ se ne Onyankopɔn bɛma ne timpo abem. Na odi asetna pa basa asoso enumu. Hweseni ya Bible ya chedi ya ema yenye niji. Nchiche mmiye nsa. Ase misa. Dena Bible aye huwa di ama yeno kafano hon. Na denti ene yi kakuma. Bible ya chedi ya kakuma nso. Ifise kambi bifo odema fo ye huwe nyankopo hon. Nguma yete saa wadi ama yengno ya adansi ya yeche se opesi yuhunu yie. Nukwari mno, Bible betumia buawu ama wabengi yehoa. Nchiche munaing, ase misa, dene wenije huwa Bible no chicha hon. Nipe pi na uwa Bible nubi. Wetintim Bible munu nyina anani fembi wakasa beburu mpimbi yeno ahasemu. Ma enti wiasi nipa bebro o hebiare mwedi okron ana wobetumi anyabi. Se wochiche mpepe pea, wacheche Bible bebro o pipim bako da pen biara. Wetintim Bible munu nyina anani fembi o pepe pimpi. Nukwari mno, ngume biare niwa etese Bible. Nchiche munum, ase misa. Se wakansa Bible fi Onyankopon honhom a ekyerɛ dɛn. Afi nso, Bible no fi Onyankopon honhom mu. Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu, Timiansa nkyekyemu dunsia. Okwambe nso, Bible ankasa bua sɛ, ne efi Onyankopon hɔ na nipa kae sɛ ne honhom kronkron kan wɔn no. Petro nwoma ɛtɔ so mmienu, ti baako nkyekyemu dunu baako. Mfato hu bi ni adwuma wura bi betumi ama ne kyerɛfo akyerɛ krataa bi adwuma wura no nsusui ni na kwankyerɛ ene wo krataa no mu enti eye adwuma wura no ankasa krataa enye okyerɛfo no de sara no nyankopɔn asɛm na ewo Bible mu na nye nipa a wo kyerɛ we no de enti Bible mu no nyinaa yo nyankopɔn asɛm ankasa Tesalonika fo ngoma edi kai timie no nchichem dumie nsa Emunsem hia pepepe. Nchichemu nsia ne nson. Ase misa. Denti na Bible munsem a ehia no ye nwanwa. Bible no kire odi mfrinhia apema hensia. Na kirofo no antena se wo brekro mu. Na esono wo mu biara di bia wo wo asetena mu. Ne bi me ye kuafo, mpatayifo, ni nwanhwefo. Na afoforo ye adifo. Atemufo eni ahemfo. Na asempa kyerɛfo Luka eyi odruyefo. Emfa ho se na esunu adwuma na Bible akyerɛfo no mu biara ye no, emu nsɛm no hyia fimfiase kosi awiei. Nwoma no mu ase ho asɛm no kenkan sɛ. Ewom se nipa bi ka sɛ nsɛm a ɛwɔ Bible afa bi eni afa foforo nhyia de, nanso nsɛm a ɛtete saa a wɔka no nni nyina so. Hwɛ nwoma the Bible. God's word or man's, aye hwa dan se fwetin tim no, ti nson. Ase hwa sem nwesi. Bible mu nwoma yedi kai no kansania nipa hawa horo no fi ase kyerɛ yɛn. Nwoma yetwa to no kyerɛ sɛ asase nyinaa bɛyɛ paradise anaase true. Bible afa nyinaa ka nsɛm esisi wɔ mfirinhyia mpempempi mo ho asɛm. Na emu biara boa ma yɛte ɔkwan a ne Onyankopɔn bɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ no bɛfa so anya mamu no ase wɔ kwan bi so. Sɛnea Bible mu nsɛm hyia no yɛ nwanwa, na saa ara ɛne yɛhwɛ kwan sɛ nwoma yɛfi Onyankopɔn hɔ no bɛyɛ. Nkyikyimu nwɔtwe. Manhwɛso ahoroɔ a yɛkyerɛ sɛ Bible no nyansa ho hyia. Bible no nyansa ho hyia. Nsɛm bi mpo wɔ mu a na nnipa wɔwɔ wiase saa bere a wɔkyerɛ wei no nni ho nimdeɛ koraa. Sɛ nhwɛ so no, wɔde ayarefoɔ a woyi wɔ mfi nnipa mu kogu baabi ne ahotew ho mmara maa tete Israelfo wɔ Leviticus nhoma no mu. Saa bere no, na mman a atwa wɔn ho ahyia no nni nneɛma a yɛtete saa ho nimdeɛ koraa. Bere a na nkurɔfoɔ kura asase yɛ bea ho adwene a ɛnyɛ nokware no, Bible kan ho asɛm sɛ ɛyɛ kɔntɔnkrɔn anaa kurukuruwa. Bible kan no pɛpɛɛpɛ sɛ asase nsɛm biribiara so. Nokware mu no, Bible nye nyansa ho nwoma, nanso sɛ ka nyansa ho ho asɛm a ɛka no pɛpɛɛpɛ. So ɛnyɛ eyi ne nea yɛhwɛ kwan sɛ yɛbɛhu wɔ nwoma a yɛfi Onyankopɔn hɔ mu. Nkyikyimu nkrɔn. Asɛmisa fen di kae. Akwan bɛn so na Bible da ne ho adi sɛ ɛyɛ abakɔsɛm nhoma a emu nsɛm yɛ nokware na yɛtumi de yɛn ho to so. Asɛmisa fen tɔ so mmienu. Dɛn na Bible akyerɛfoɔ no nokwaredie no ka kyerɛ wo wɔ Bible ho? Bible ne abakɔsɛm nso hyia, na ɛyɛ nea yɛbɛtumi de yɛn ho ato so. Emu nsɛm no ka nneɛma pɔtee ho asɛm. Ɛnyɛ nipa din nko ɛna ɛbobɔ na mmom ɛkyerɛ abusua a nipa no firi mu nso. Nwoma no mu ase hɔ asɛm no kenkan sɛ, sɛ nhwɛ so no, hwɛ abusua a Yesu fi mu a wakyerɛkyerɛ mu wɔ Luka 10:3 nkyikyimu 2:3 kosi 38 no. Ase hɔ asɛm no asi. Na Bible akyerɛfo no yɛ anokwafo. Wɔka wɔn ankasa ne wɔn mansintɔ ne nkugudi ho asɛm. Wiase abakɔsɛm akyerɛfo nte saa. Wɔnta nka wɔn ankasa nkurɔfo nkugudi ho asɛm. Sɛ nhwɛ so no, ɔkyerɛfo Mose gye ne mfom so a anibere wuo mu a ɔyɛeɛ a wɔkaa n'anim denneennen wɔ ho no tom wɔ Bible mu nwoma a ɛne Numeri no mu. Wɔnta nhu nokwaredeɛ a ɛte saa wɔ abakɔsɛm kyerɛwto hɔ afoforo mu. Nanso yehu wɔ Bible mu efisɛ ɛyɛ nwoma a yɛfi Onyankopɔn hɔ. Nwoma mfaso wɔ so. Nkyikyimu du. Asɛmisa. Dɛn nti na ɛnyɛ nwanwa sɛ Bible yɛ nwoma mfaso wɔ so? Esiane sɛ Bible fi Onyankopɔn honhom mu nti, ɛyɛ mu ɔkyerɛkyerɛ, ntɛn yi, nneɛma ateɛteɛ. Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu, 10:3 nkyikyimu du nsia. Yo, Bible yɛ nwoma mfaso wɔ so. Ɛma yɛhu sɛ nea nipa suban te ankasa. Ɛnyɛ nwanwa efisɛ ne kyerɛfo Yehowa Nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ no. Ɔte yɛn susui ne yɛn kate ase sen yɛn ankasa. Afei nso, Yehowa nim nea yɛhia a ɛbɛma yɛnya anigye. Wɔnim asetena kwan a ɛnsɛ sɛ yɛfa so nso. Nkyikyimu dubaako ne dumienu. Asɛmisa fen di kae. Nneɛma bɛn na Yesu kaa ho asɛm wɔ ne bepɔ so asɛnka no mu? Asɛmisa fɛ tɔ so mmienu. Nneɛma foforɔ a mfaso wɔ so bɛn na wɔka ho asɛm wɔ Bible mu, na dɛn nti na afoto ewuom no yɛ adwuma bere nyinaa? Susu Yesu kasa a wɔfrɛ no bepɔ so asɛnka a ɛwɔ Matthew 10:9 no ho hwɛ. Wɔ nkyerɛkyerɛ a yɛdi mu yi mu no, Yesu kaa nneɛma pii ho asɛm a ebi ne sɛnea yɛbɛtumi anya anigye ankasa, sɛnea yɛbɛtumi asiesie ne afoforɔ ntam akasakasa, sɛnea yɛbɛbɔ mpaeɛ ne sɛnea yɛbɛtumi anya ahonyadeɛ ho adwene pa. Yesu nsɛm no yɛ nea tumi wom na mfaso wɔ so nnɛ te sɛnea na ɛte bere a wɔkaeɛ no ara pɛ. Bible nyinaso sɛm bi fa abusua asetena, adwuma ho subampa ne yɛ ne afoforɔ ntam abusuabɔ ho. Nyinaso sɛm a ɛwɔ Bible mu fa nnipa nyinaa ho, ne mu afotuo so wɔ mfaso bere nyinaa. Onyankopɔn asɛm a wɔnam odiyifo Yesaya so kaeɛ no ka nyansa a ɛwɔ Bible mu ho asɛm tiawa sɛ, Me Yehowa, wo Nyankopɔn, me ne nea wɔkyerɛ wo nea ɛyɛ ma wo. Yesaya 48, nkyekyɛmu 17. Nkɔmhyɛ nhoma. Nkyekyɛmu 17. Asɛmisa. Nsɛm bɛn na Yehowa ma odiyifo Yesaya kyerɛ faa Babylon ho. Nkɔmhyɛ pii wɔ Bible mu. Ne mu bebree anya mmemu deda ho. Susu nhwɛso bi ho hwɛ. Yehowa nam odiyifo Yesaya a wɔtena ase wɔ afe ha a ɛtɔ so nwɔtwe ansa na yɛn bere mu ɛso hyɛ nkɔm sɛ wɔbɛsɛe Babylon kuro no. Ɔkyerɛ wo kwan pɔtee a yi bɛfa so aba. Na asraafoɔ a wɔbɛsɛe kuro no bɛma Babylon kuro no asubɔnten no ayɔ na wɔkɔ kuro no mu a obiara ne wɔn nko. Anso hɔ ara, Yesaya nkɔmhyɛ no bɔ ɔhene a na ɔbɛko adi Babylon so a ɔne Kores no mpo din. Nkyekyɛmu 14. Asɛmisa. Ɔkwan bɛn so na Yesaya nkɔmhyɛ a ɛfa Babylon ho no bi bɛɛ mu. Bɛyɛ mfirinhyia haanu akyi wɔ Oktoba da ɛtɔ so num, afe 1539 ansa na yɛn bere mu anadwo no. Asraafoɔ bi kɔbɔ nsra wɔ baabi a ɛbɛn Babylon. Hena na na ɔyɛ wɔn sahene? Persia hene bi a na ne din de Kores. Enti na bere du sɛ nkɔmhyɛ bi a ɛyɛ nwanwa nya ne mmamu. Nanso, so na Kores asraafoɔ no bɛfa Babylon a wɔrenko sɛnea na nkɔmhyɛ no aka ato hɔ no. Na Babylonfoɔ no redi afahyɛ bi saa anadwo no. Nana wɔtenka sɛ esiane sɛ wato afasuo atenten atwa wɔn kuro no ho ahyia nti wɔwɔ ahoba mmɔ. Saa bere no na Kores nam nyansakwan so redane asubɔnten a ɛsemfa kuro no mu no ani afa baabi foforɔ. Ankyɛ na nsuo no yow ma a wotumi faa mu kɔɔ kuro no afasuo no ho. Nanso na Kores asraafoɔ no bɛyɛ dɛn ahyɛn Babylon kuro no mu. Biribi nti wɔantoto kuro no apon mu saa anadwo no. Nkyekyɛmu 17. Asɛmisa fɛn di kae. Dɛn na Yesaya kae sɛ awie koraa no ɛbɛba Babylon so? Asɛmisa fɛn tɔ so mmienu. Nkɔm a Yesaya hyɛ faa Babylon sɛeɛ ho no bɛɛ mu dɛn? Wɔka faa Babylon ho sɛ, obi rentena mu da biara da, na obi renkɔtena hɔ, awo ntoatoasoɔ a yɛdidi so mu, na Arabiani bi rensi ntamadan hɔ. Na nguanhwɛfoɔ nso remma wɔn mmoa emutu hɔ. Yesaya 17, nkyekyɛmu 20. Ɛnyɛ kuro no sɛ yɛn nko ho asɛm na na ɛwɔ nkɔmhyɛ yi mu. Ɛdaa no ɔde sɛ na wɔrenkyekye Babylon bio. Asɛm yi mmamu ho adanseɛ wɔ hɔ a wobɛtumi ahu. Tete Babylon amamfo ayɛ fi Iraq ahenkuro Bagdad anamfoɔ fam kɔ hɔ yɛ kilomita 80 no. Yadansi a ɛkyerɛ sɛ asɛm a Yehowa nam Yesaya so kaeɛ no abam. Mede ɔsɛeɛ praeɛ ma pra no. Yesaya 19, nkyekyɛmu 22 ne 23. Nwoma no mu ase hɔ asɛm no kenkan sɛ, sɛ wopɛ Bible nkɔmhyɛ ho nsɛm pii a, hwɛ amansan nhoma, nwoma wa Yehowa dansefoɔ atintim no, kratafa 17 kɔsi 19. Ase hɔ asɛm no asi. Nkyekyɛmu 17. Asɛmisa. Ɔkwan bɛn so na Bible nkɔmhyɛ a abɛm no hyɛ gyidi dɛn? Sɛ yɛsusu sɛnea Bible yɛ nwoma a yɛmu nkɔmhyɛ bɛm no ho a ɛhyɛ yɛn gyidi dɛn? Ɛnte saa. Nokwasɛm ne sɛ Yehowa Nyankopɔn ama nkɔm a ɔhyɛe wɔ bere bi a ɛtwa mu no aba mu a, ɛndeɛ ɛsɛ sɛ yɛnya ahotosoɔ koraa sɛ ɔbɛma Paradise asase ho bɔhyɛ no nso aba mu. Nokwarem no, yɛwɔ ade a ɛgyina daa nkwa ne da so a Onyankopɔn a ɔntumi nni atorɔ no ahyɛ ho bɔ fi teteete no so. Tito 2, nkyekyɛmu 2. Nwoma no mu ase hɔ asɛm no kenkan sɛ, Babylon sɛeɛ no yɛ Bible nkɔmhyɛ a abam no ho nhwɛso baako pɛ. Nhwɛsoɔ foforɔ bi ne Tiro ne Ninive sɛeɛ no. Afei nso, Daniel nkɔmhyɛ no ka wiase ahemman a na ɛbɛdi Babylon akyi aba no ho asɛm. Ebi ne Media ne Persia ne Hela. Sɛ wopɛ Mesaya no ho nkɔmhyɛ pii a ɛnya mmamu wɔ Yesu Kristo so ho nkyerɛkyerɛmu a,
hwe nkeka ho a ewo nwoma no krata fa o hedi okronkron kosi ahenu ne baako no ase ho asem no asi
onyankopon asem wo nkwa nchichem dunwatwe ase misa asem otumi wo mbe na kristo ni osmafo paulo kafa onyankopon asem ho nsem o yesu su hu wo saa ti yi mu da no di pefe se Bible ye nwoma ye danso ampa. Nanso, senye son bono senye mwen semwa ishia, nyanse huni abako semwa eninu shia pepepe, mfaswa e waso, eniye mwen komsha ebe mwono kura. Kristo ni osmafu paulo chirewe se, unyankopo asemu wankwa na tumi wumu, na anuye nam sen kranta anu fenu biara, ni tumi ure bribimu kudu se e pai pai okra ni hon hon, ni dompe eniye mu hon mu, na etumi hun kumemu adwene eni nsusui. Hebrew 14:9 chichemdumie no. Nchichemdum kroni ya diyo no. Ase misafen di kai. Okwambe nso na Bible betumi abuwa wo, ma washushe wo humu. Ase misafen etosu miye no. Ube hede etumi achiri wo nyankopo achedia ya danson a ene Bible no huwe ni so. Unyankopo asemo ya beke nkanye fi Bible munu bitumi asesaye ngabrabo. E bitumi abuwaye mayashwe ye nhumu yie paa. Ebia ye kansi yodo unyankopo. Nanso seni ye ye ngade wonia anasem Bible chile chile huno ebe ma gwine yikura ankasa anania eweye nkume mpaa adedi. Bible ye nguma yifi unyankopo ho ampa. E ye nguma ye sesi ya kenkain. Yusia na ye ma ye ni jehu. Koso kenka unyankopo achadie yimu nsemfa chile huo ni so. Bra ukoso kenka eno, ubeti ni ya inti unyankopo mbo nipa nuasi ye. Yibesusu ni inti ya wabo nipa ni seni ya sahabo taeno bebe mnuhu utia yidi honumu. Ni ya Bible chile chile. Bible yi unyankopo wasema inti e ya nokware na yibetu mendi ya unhu watoso. Timothy unguma ya tosu mieno. Timi ya nsan chichemudu nsia. Unyankopo asem su wa mfasoma yende biara daase tra. Izaye tiedu ya nae ngoche, nchichemudu nson. Unyankopo mbosha ahuruwa ya wo baibu muno bebem okwe mbiara so. Numeri, tiedu ya nimi ya nsan, nchichemudu nkron.